Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father, and may you grow deeper in your relationship with Him.
Vir my nogal toepaslik dat ons so op Moedersdag by hierdie spesifieke stuk skrif aankom, soos dat ons deur ons pastorale briewe werk. Ons gaan aan met daai reeks. Ons is besig om deur 1 en 2 Timoteus en Titus te werk. Ons het in die begin van die jaar begin met 1 Timoteus en ons trek vandag by hoofstuk 5. En Paulus is hierso besig om te fokus op spesifieke verhoudings in die kerk. Met ander woorde, hoe is ons veronderstel om mekaar te sien as gemeente en hoe is ons veronderstel om mekaar te hanteer as gemeente? En ek sê nou nogal vanoggend vir Robin, gewoonlik elke jaar as ons nie deur 'n spesifieke reeks werk nie, het ons elke Mei maand verhoudingsmaand. En lyk my ons is al weer hier in Mei maand by verhoudingsmaand, soos wat die teks spesifiek fokus op spesifieke verhoudings wat ons met mekaar het. Nou nie spesifiek romantiese verhoudings nie, maar nietemin, hoe is ons as kerk veronderstel om na mekaar te kyk? En in lig van dit, hoe is ons dan veronderstel om mekaar te hanteer? En weer eens, baie belangrik soos dat ons deur hierdie teks skryf werk, is die konteks. Onthou, soos wat die oorspronklike brief vir Timoteus gegee was om self te lees en aan die kerk voor te lees, was daar nie hoofstukke nie, daar was nie opskrifte nie, daar was nie versnommers nie, ons het dit ingesit sodat ons makliker kan sien waar ons is, en as ek vir julle kan sê, maak hier oop, ons gaan hier lees, dan kan ons dit makliker kry en sien, maar vir hulle is dit een gedagte. En weer eens, vir ons is dit nou moeilik, ons begin nou met hoofstuk 5, so ons baie keer is ons geneig om te sê, okay, ons is nou klaar met hoofstuk 4, ons sluit hom af, 'n nuwe gedagte. En Jesus, dit is 'n nuwe gedagte, maar gebou op die vorige een. Belangrik te onthou wat Paulus geskryf het, waaroor die boek gaan. En onthou, soos wat die boek begin het, het ons gesien dat dis hierdie opdrag van liefde wat gerig word aan Timoteus. Om liefde het, rein hart, skoon gewete, opregte geloof. En wat dit beteken is dat ons die waarheid verkondig en verdedig in lig van valse leerstellings. En dat Timoteus na sekere mense toe gaan en hulle sê, moenie valse leerstellings leer nie. Die mees liefdevolste ding wat ons vir mekaar kan doen is om waarheid te beskerm in mekaar se lewens, te verkondig in mekaar se lewens, te help toepas in ons lewens en om dit wat vals is uit te wys. Amen. Want soos wat ons gesien het in hierdie boek, dit wat ons glo gaan affekteer hoe ons leef. Ons kan nie die verkeerde ding glo maar reg lewe nie. En ons kan ook nie werklik die regte ding glo en verkeerd lewe nie. Maar wat ons glo vorm hoe ons leef. En ons het gesien dat Paulus kom verduidelik vir ons 'n paar goedjies, weer eens die wet in lig van die evangelie. Wat is die rol van die wet in die eeuw van die evangelie? En so het ons geniet, is om te diagnoseer. As ons na die wet kyk, God se reëls, dit wat hy vir ons ingestel het, dan is dit veronderstel om in ons iets te kweek wat sê, ek word help. So wat jy na 'n dokter toe gaan en hy lys die simptome, ek sien 'n paar goeders wat ek doen wat ek nie veronderstel is om te doen nie, ek begeer wat ek nie veronderstel is om te begeer nie, en ek sukkel om te doen wat ek veronderstel is om te doen. Ek word help. Iets is nie reg nie, iets is fout. Dit diagnoseer. Maar maak nie saak hoe hard ons probeer in ons eie krag om die wet te gehoorsom nie, ons gaan dit nie reg kry nie. Want die wet is nie daars of 'n herstel nie. Die evangelie is. Om te gaan na die dokter toe om die voorskrif te kry, so kom Jesus en hy kom verander dit in ons lewens. En ons sien dit in hoofstuk 2 in Paulus se eie lewe, hoe hy getuig van die werk van die evangelie in sy eie lewe. En dan begin Paulus skryf van hoe hierdie evangelie lyk toegepas in elke area van kerk. Wie moet bedien, wie moet nie bedien nie, hoe moet die mense lyk wat bedien? Hoe lyk leierskap in die kerk? Hoe lyk die wat dien in die kerk? En dan ook so in Timoteus se eie lewe en ook so in ons eie lewens. In lig van valse leerstellings. Ons as kerk wat gekenmerk is deur 'n grondslag en pilaar van die waarheid. Met ander woorde, mense wat se lewens gevorm is deur die waarheid tot op so 'n mate dat ons die waarheid verkondig en oplig soos 'n pilaar vir almal om te sien. En weer eens, as ons lewens nie gekenmerk is deur die waarheid wat verander en die waarheid wat verkondig word, dan moet ons onsself vra, maar ken ons regtig die waarheid? Glo ons regtig die waarheid? Want dis wat die waarheid onvermydelik doen. In ons lewens, deur ons lewens. En toe het Marie mooi gepraat van in elke area van lewe hoe dit toegepas word. En toe het ons laasweek gekyk na volharding in daai areas. Om nie ons gawes te verwaarloos nie, om te leef in die dinge van God, om te let op onsself, wat ons sê, hoe ons leef. En ons moet volhard daarin, sodat ons nie net onsself red nie, maar ook die mense wat na ons luister. En in lig van dit, draai nou na hierdie twee verse toe. En belangrik dat ons dit so sien. En die eerste vraag wat ek vir ons wil vra vanoggend is, hoe sien jy die mense in kerk? Met ander woorde, as ons dit nou in groepe moet sit. En ek verstaan, miskien sê net hier so vanoggend, so net oor daai rede mag jy dit dalk in een spesifieke groep sit, maar in geheel, die mense van God, is dit kennisse? Miskien is dit vreemdelinge? Dis 'n groep mense soms wie ek elke nou en dan by mekaar kom om die Here te loof en te prys, maar ek ken hulle nie regtig nie. Vreemdelinge. Met ander woorde, as ek 'n spesiale geleentheid het of iets gebeur, gaan ek nie hierdie groep mense nooi nie. Ek het 'n ander groep mense soms wie ek lewe doen. Hierdie is vir my vreemdeling. Of miskien is dit kennisse. Ek ken hulle. Ek weet wat hulle name is. Hulle min of meer aantrek op 'n Sondag, as ek hulle in die dorp sien, dan is ek geverplig om ten minste te kopknik. Want ons ken al mekaar so bietjie. Of is dit vriende? Mense soms wie ons vriendskapsverhoudings het. Ek meen, ons doen gereeld goed saam wat ons like. Of is dit familie? Die mense soms wie ek lewe doen, as ek iemand moet bel, iemand moet roep vir help, iemand vra vir insig, iemand om saam met te bid, iemand om saam met hierdie ding te werk, die eerste ding waarin ek dink, is hierdie mense om my. Familie. Dit gaan ons vinnig 'n paar sekondes te gee. Net waar jy sit, hoe aanskou jy die mense om jou? Vreemdeling, kennis, vriend, familie. Belangrik vir ons om die vraag te antwoord. Maar is belangrik ook by die toepassing van dit, en ons gaan nou in 'n oomblik by dit uitkom. Maar met dit in gedagte, kom ons lees hierdie twee verse, en kyk wat ons kan leer. 1 Timoteus 5 van vers 1 tot 2. En ek gaan probeer om vanoggend nie langer as die twee verse te wees nie, maar kom ons kyk, hoe loop hy. 1 Timoteus 5 vers 1 en 2. 'n Bejaarde man moet jy nie hard bestraf nie, maar vermaan hom soos 'n vader, jongeres soos broers, bejaarde vrouwen soos moeders, jongeres soos sisters, in alle reinheid. Kort, krachtige, twee verse. Ek lees vir ons weer. 'n Bejaarde man moet jy nie hard bestraf nie, maar vermaan hom soos 'n vader, jongeres soos broers, bejaarde vrouwen soos moeders, jongeres soos sisters, in alle reinheid. En belangrik net voordat ons self induik, is ons sien hierdie twee aspekte wat toegepas gaan word en wat onvermydelik gaan gebeur, of ten minste gaan moet gebeur in die verhoudings wat ons met die mense om ons het, as ons die evangelie goed wil toepas. Onthou, die hele boek geskryf in lig van valse leringe teenoor die waarheid, om die waarheid te beskerm in lig van valse leerstellings. En ons sien hierdie twee aspekte, vermaning, om tereg te wys, en bemoediging. En in ons verhoudings met mense gaan dit deel wees van ons verhoudings met daai mense, onvermydelik so, ons in hulle lewe, hulle in ons lewe. Teregwysing, vermaning. Behalwe as ons perfek is. Eendag as die perfekte kom, Jesus, dan gaan die vermaning wegval. Dan gaan ons net bemoediging ontvang. Amen. Maar totdat hy kom, vermaning. Daar gaan teregwysing wees. En die Afrikaans vertaal die woordjie vermaan hier so 'n bietjie snaaks in die eerste vers. Die Engels vertaal dit bemoediging. Epipleso is daai eerste woord hard bestraf. Is ook nie die normale woord wat gewoonlik gebruik word vir bestraf om iemand teregwys nie. Hier is die enigste plek in skrif waar hierdie spesifieke woord gebruik word vir hard bestraf. Dit bedoel dit word op 'n harde manier gedoen. Amper kwaad, arrogante manier waar daar bestraf word. En die woord vermaan is die woord parakaleo. Een van die woorde van die Heilige Gees om hom te beskryf is parakletos. Die een wat langs aan ons inkom om ons te bemoedig en te bemagtig om te doen wat God ons geroep het om te doen. So het sê hierdie twee goed, om tereg te wys, dit moet gebeur op 'n sekere manier, maar ook bemoediging, om langs mekaar in te kom, om ons te bemoedig, om lewe te lewe soos wat God van ons verwag. En in ons verhoudings gaan daai twee goed daar wees, en as ons goed wil lief hê, gaan al twee daar wees. Of jy wil weet of jy die mense om jou regtig goed lief hê, kan jy kyk na hierdie twee goeders, is daar teregwysing en bemoediging? Want as ons net teregwys, maar ons bemoedig nie, is dit nie volmaakte liefde nie. Amen. Maar die teenoorgestelde is ook waar, as ons net bemoedig, maar ons wys nooit tereg nie, is dit ook nie liefde nie. Amen. En baie keer val ons tussen hierdie twee. Maar die wêreld wat ons wil leer, nie net bemoediging, met verdraagsaamheid, dis liefde. Skrif sê nie, teregwysing en bemoediging, altyd saam, volmaakte liefde, sodat ons mekaar help om te lewe, soos wat God van ons verwag, die evangelie verkondig, die evangelie toegepas. So daai twee aspekte gaan altyd daar wees. Maar voordat ons nou meer in detail kyk na hierdie spesifieke twee verse, wil ek net weer ons herinner aan die konteks. Laas week het ons gekyk na die laaste drie verse van hoofstuk 4, vers 14 tot 16. Wat sê, verwaar hulle is nie die genadegawe nie, wat jou gegee was deur die profesie, toe die ouderlinge jou die hand opgelê het. Beoefen hierdie dinge, wees vlytig daarin, leef daarin, sodat jou vooruitgang vir almal duidelik kan wees. Let op jouself en jou leer, volhard daarin. En deur dit te doen, sal jy nie net jouself red nie, maar ook die wat na jou luister. En spesifiek, as dit kom by hierdie laaste ding, om te let op jouself, om jouself waar te neem, om te bewus wees van hoe jy lewe, wat jy sê, wat sê dit van jou. En wat gewoonlik gebeur is, as ons kyk in 'n geloofskontekst en ons wil onsself ondersoek om te kyk of ons in die geloof is, om te kyk of ons in Jesus glo, om te kyk of ons hom volg, dan kyk ons baie keer net na onsself. Hoekom? Ons lewe in 'n individualistiese wêreld. En ons kyk na onsself en as ons die vraag vra, let op jouself, is jy in die geloof, volg jy Jesus? Dan vra ons onsself baie keer die vraag, okay, maar lees ek Bybel? Wat belangrik is? Bid ek? Yes, ek bid. Vas dalk so nou en dan, vir partij van ons kom hier die context uit nie, weet ek nie eers, ons is veronderstel om te vas as christene nie. Dink dalk dis 'n moslim ding, maar nie te min. Vas sê ek, ek kom gereeld kerk toe, ek loof en prys die Here, dalk het jy jou tiende daar iewers ingegooi, yes, ek betaal my tiende, ek dink dis goed. Maar die interessante ding, net nadat Paulus sê, let op jouself en jou leer, is die eerste ding waarop hy fokus ons verhouding met ander mense. Met ander woorde, as jy wil kyk of jy werklik God volg, werklik die evangelie verstaan en toepas, dan kyk jy na hoe jy ander mense hanteer. Is dit nie interessant nie? Wil jy weet of jy God lief het? Wil jy weet of jy God volg? Wil jy weet of jy die evangelie reg verstaan, reg toepas? Kyk hoe jy die mense om jou hanteer. Is dit nie interessant nie? Welbekende vers, Johannes 13:35, en sê Jesus vir sy disippels, deur dit sal almal weet, dat julle my disippels is, as julle mekaar lief het. Deur julle liefde vir mekaar, julle verhoudings met mekaar, julle eenheid met mekaar. Deur dit, deur daai optrede, deur daai verhoudings, dit gaan vir almal duidelik wees, dat julle my disippels is. In Lukas 18 sien ons die voorbeeld van iemand wat het verkeerd toepas, verkeerd gebruik, as ons onsself ondersoek. Gelykenis wat Jesus vertel vir die mense wat hoogmoedig is en op hulle self vertrou vir hulle redding. Twee mense gaan bid. Een fariseer en een tax collector. Tollenaar. En hulle gaan bid daar en die fariseer bid eerst en wat sê hy? Dankie Here dat ek nie soos ander mense is nie. Ek vas twee keer een week, ek gee 1/10 van alles wat ek het. Ons kyk na onsself, wat ons graag doen. Kyk Here, ek lees Bybel, ek vas, ek bid, ek gee 1/10, ek doen my deel. Maar ek sê soos die mense nie, nie. Tollenaar staan aan, hy slat op sy bors en hy sê, Here, wees my sondaar genadig. Hy sê, die laaste man het huis toe gaan regverdig. Met ander woorde, baie keer as ons na onsself kyk en kyk ons na die verkeerde deel. Ons Bybel lees, ons vas, ons bid, ons kerk toe kom, ons lofprys en ons hande oplig, is te vergeefs as ons die mense om ons nie lief het nie. Beteken niks. So wat Jesus sê, moet nie net die buitenkant skoonmaak nie, kyk na wat binnen aan die gang is. Hoe lyk jou hart teenoor die mense om jou? Hoe hanteer ons die mense om ons? Selfs wat ons laasweek gesê het, verwaarloos nie die genadegawe nie, hoekom is die genadegawe daar? 1 Petrus 4:10, soos wat elkeen van ons gawe ontvang het, gebruik dit om mekaar te dien. Mekaar te dien, 'n liefde vir die mense om jou. As die genadegawe verwaarloos deur nie te weet wat het is nie, of nie begeerte te hê vir wat het is nie, dan het ons nie die mense om ons lief nie, want is vir hulle. Maar die wat sê, Here, wat het hier binnen in my gesit, sodat ek die mense om my kan dien, kan bemoedig, die evangelie kan verkondig, en het kan help toepas in hulle lewe, dit is ware liefde. Hoekom in die context van die liefde is, vermaning en bemoediging. Om seker te maak, dat ons die evangelie verstaan en reg toepas. In verskillende verhoudings, het ons die mense om ons werklik lief. En weer eens, verdraagsaamheid is nie liefde nie. Die wêreld wil ons dit leer. Het sê Jesus, ons aanvaar almal soos hulle is, maar ons los hulle nie soos hulle is nie. Ons moet die waarheid en liefde spreek. Amen. Liefde sonder die waarheid is misleiding. Die waarheid sonder liefde is verwoestend, maak seer. Maar waarheid en liefde, vermaning, bemoediging, al twee is nodig. Nou wil ek vir ons die vraag vra daar waar jy sit vanoggend. Wat sê dit van jou as jy kyk na hoe hierdie mense om jou hanteer? En weer eens, wat is ons nou geneig om te doen? Skrifgeleerde kom na Jesus toe, sê vir Jesus, Jesus, Here, wat moet ek doen om ewige lewe te beerwe? En hy sê vir hom, nee, hoe lees jy dit? Wat sê die wet van Moses? Hy sê, nee, om die Here jou God lief te hê soos jouself en jou naaste soos jouself. Hê die Here jou God lief met alles in jou en jou naaste soos jouself. Jesus sê, yes, jy verstaan het reg, gaan doen dit en jy sal leef. En die man wil homself regverdig en hy vra, maar wie is my naaste? Met ander woorde, Here, maar wie moet ek lief hê? Wie verdien die liefde? En dan vertel hy die story van die Samaritaan, iemand uit 'n helemaal ander kultuur en konteks. In lig van Suid-Afrika, rasisme, het sou 'n Afrikaner en 'n Zulu gewees het, as jy met my is, as die story vertel word. Dis liefde. So moet nie nou kyk na die persoon naast aan jou nie, denk dadelijk in jou man, dadelijk in jou vrou, dadelijk in jou kinders, dadelijk in jou familie nie. Wat van die persoon wat jou so bietjie irriteer? Wie sê jy, hoef jy hard te dink, daar is in jou kop. Hoe lyk liefde teenoor hom of haar? Is iets wat natuurlik kom, teregwysing, vermaning. En ook die mense wat vir ons baie beteken in ons lewe, 'n groot deel speel en 'n groot rol speel in ons lewe, is daar vermaning en bemoediging. Het ons die vermoë om dit te doen, want dis wat het beteken om regtig goed lief te hê. Want baie keer speel iemand 'n groot rol in ons lewe en hulle is vir ons baie belangrik, dan wil ons nie vermaan nie, hoekom, want dit mag dalk die verhouding affekteer. Skrif sê, dis die liefde nie. Vermaning en bemoediging. Baie keer is al die persoon wat ons irriteer, ons hou daarvan om hulle te vermaan. Ons is nogal duidelik op dit en spesifiek, ons wag ookie lankie, ah, daar doen jy het weer, ah, moet nie dit doen nie, snik het jou gesê. Maar dan kom het by die bemoediging en doen hulle eindelijk ietsie reg en dan sê soos van, ach, by ongeluk. Wat een man net per ongeluk reg gekry. Of is al bemoediging, is dan soos, yes, ja, daai is mooi, daai is reg, volhard in dit. Dit was mooi, daai stel een goeie voorbeeld, ek wil dit ook volg. Maar hoe lyk ons verhoudings met die mense om ons? En nie net, baie belangrik hierso, hoe ons hulle hanteer as hulle by ons is nie, maar ook hoe ons hulle hanteer as hulle nie by ons is nie. Wat sê ons van mense as hulle nie voor ons staan nie? Timmer, jy het 2 weke terug gepraat oor die kwaliteite van 'n goeie dienaar. Om 'n voorbeeld te stel in wandel, hoe ons leef, ons optrede, maar ook in spraak, dit wat ons sê. En een van die goeie wat duidelik is in skrif is, moenie skinder nie. Skinder ons van ander mense. Het gaan vir ons 'n indikasie gee van of ons God werklik ken. Sy liefde verstaan, die evangelie werklik toepas. Harde woorde, maar ware woorde, nie te min. Dit geef ons 'n indikasie van wat in ons harte aangaan. So nie net wat ons vir hulle sê of hoe ons met hulle omgang as hulle by ons is nie, maar wat ons van hulle sê as hulle nie daar is nie, wat ons saam met hulle doen, al die goed bepaal, of ons hierdie reg verstaan. Wat sê die liefde vir die mense om ons, van ons? En nou 'n bietjie meer in detail in te gaan na Paulus se stuk skrif hierso toe, hierdie 2 verse, in lig van die konteks, en wil ek jy ons moet oplet op die woorde wat hy so gebruik. Hy gebruik die woorde vader, broers, moeders, susters, familie, huishouding. So hy praat nie net van verhouding nie, hy praat van intieme verhouding. En die eerste ding wat ons moet besef is dat vir party van ons is dit bietjie moeiliker om verhoudings te vorm as ander. Party van ons is meer verhouding gedrewe as ander. Maar vir die wat baie verhoudings gedrewe is, is hulle baie keer oppervlakkig in hulle verhoudings. Hoekom? Want ons het verhoudings met klomp mense, baie mense altyd. Maar is oppervlakkig, is nie diep nie. En vir die mense wat weer bietjie meer privaat is en diep verhouding vorm, vir hulle is dit moeilik om oop te maak. Want dan gaan iemand diep laat inkom. As ek oop maak, maak ek diep oop. Ons deel diep, ons doen lewe saam. Maar wat belangrik is hierso om te sien is, hoe God wil ons met mekaar aanskou. Nie as vreemdelinge nie. Nie as kennisse nie. Nie as vriende nie, maar as familie. Diep, intieme verhoudings met mekaar. En weer eens, is dit hoe jy die mense van God aanskou? Onthou, vers 15 van hoofstuk 4, 2 verse terug, het gesê, leef in die dinge van God, wees vlytig daarin, leef in die dinge van God. En baie keer groei ons nie, want ons leef nie in die dinge van God nie. En wat vir ons indikasie gaan gee, of ons leef in die dinge van God, is ons leef saam die mense van God. Is julle met my? As ek lewe doen saam die ander mense wat daarin lewe, dan lewe ek ook daarin. Maar baie keer oor begeertes in my het ek nog 'n groep vriende wat ek eintlik familie doen, waarmee ek eintlik saam lewe doen, maar hulle doel is nie om God te dien nie. Hulle doel is nie om die koninkryk van God te bou nie. Hulle lewe vir hulle self in die plesier van hierdie wêreld en dan wil ons dit ook doen. En nou en dan saam kennisse by mekaar kom. Skrif sê nee, dis nie wat dit veronderstel is om te wees nie. Weet jy geweet dat wanneer dit kom by liefde, is die kerk van God veronderstel om voorkeur te kry? En hoor nou mooi wat ek sê vanoggend, ek sê nie ons moet verskillende mense verskillend lief hê nie, maar voorkeur. Hoekom? Want liefde is nie 'n gevoel nie. Liefde doen goed. Om lief te hê is 'n werkwoord in die Bybel. Dit doen iets. En elkeen van ons het 'n sekere kapasiteit om prakties lief te hê, om eintlik iets te doen vir ander. Is julle met my? En wanneer dit kom by prakties lief hê, eintlik iets doen vir ander, dan kry die mense wat hier om ons sit voorkeur. En as dit jou dalk so 'n bietjie omkrap, dis wat skrif sê, is nie my opinie nie. En weer eens, dalk het ons 'n aparte idee van waar en som wie ons eintlik moet leef. Om dit vir ons prakties te stel, kom ons sê ek het 'n bed of 'n bank of 'n stoel of wat ook al die geval mag wees. En ek moet dit vir iemand gee. Ek wil iemand lief hê op daai manier. Dan kyk ek eers of iemand hier 'n bed of 'n bank of 'n stoel kort. Voor ek dit vir iemand gee wat nie deel van God se familie is nie. Is hulle met my? Belangrik om dit te verstaan. Deur die liefde wat ons vir mekaar het, spesifiek gefokus op die kerk en ons verhoudings met mekaar, dat ons een sal wees, so wat Jesus en die Vader een is. Dat ons in daai eenheid mekaar sal lief hê. En deur daai liefde en deur daai eenheid sal die wêreld sien dat Jesus werklik bestaan. Is dit nie mooi nie? Om onsself so prakties lief te hê. En weer eens, hierso moet ons besef dat nie net kort ons mekaar, sodat ons kan volhard in die geloof nie, maar ook sodat ons gehoorsaam kan wees aan Jesus. Weet julle hoeveel hê mekaar lief, dien mekaar, dra mekaar se laste, vergewe mekaar, is daar in skrif? 'n Hele paar. En daar's een ding nodig om daai skrifgedeeltes te vervul en dit is mekaar. Die mekaar moet daar wees. Jy kan nie alleen wees in hierdie Christen geloof nie. Ons kan dit nie alleen doen nie, het was nooit veronderstel om so te wees nie. En weer eens, dis veilig as jy jouself omring met mense wat die evangelie verkondig en toepas in hulle lewens, sodat ons kan sien hoe om dit te verkondig en toepas, sodat ons hulle kan help dit verkondig en toepas, sodat hulle ons kan help dit verkondig en toepas, vir reg, teregwysing en bemoediging. Dit kry ons by die mense van God wat lief is vir die waarheid. En wat is die kerk van die lewendige God? Hoofstuk 3 vers 15. 'n Pilaar en grondslag van die waarheid. Dit is die gemeente van die lewendige God. Ek praat nie van enige plek met 'n kruis op die dak nie. Ek praat van daar waar mense lief is vir die waarheid, hulle lewens gevorm is deur die waarheid en daar waar hulle die waarheid verkondig. Met daai mense wil ek myself omring. Hoekom? Want wanneer ek uit lynheid is, gaan hulle vir my sê, "Hey, kyk daar." En wanneer dit gebeur, weet ek dis liefde. Amen. Die beste ding vir my. Om gemeenskap saam met hulle te vorm. En weer eens, die vraag wat ek vanoggend vir ons wil vra is, lewe ons lewe saam met die mense van God? Is hierdie ons familie? En ek weet dit gebeur nie dadelik nie. Dalk is jy nie hierso. En jy sê, ek dis nou maar nou eers kennisse. Net omdat ons weet ons met familie wees, beteken dit nie ons het ewesklik diep, intieme verhoudings met mekaar nie. Nee, dit gebeur oor tyd. Soos wat ons onsself toewy aan hierdie mense om tyd saam spandeer, sodat ons hulle kan bedien, sodat hulle ons kan bedien. Amen. Sodat ons intentioneel is met selgroep en daar mekaar leer ken. Ons kan elke Sondag hier ook by mekaar kom en ja, ons gaan mekaar bietjie beter leer ken, maar moeiliker so. Maar by Woensdae as ons by mekaar sit in daai sirkel en ons kyk vir mekaar en ons vra daai vrae en dan moet antwoorde gebeur, dan groei ons in verhouding. Amen. En dit is my interessant hoe in die begin jy daar aankom en jy soos, joh, so 'n bietjie moeilik. Ek hoor nou die dag 'n storie van een persoon wat ook vertel, hulle het gaan stop by selgroep en hulle was al besig om te besluit, nee, wag 'n bietjie. Dis bietjie intimiderend, dis my moeilik. En toe hulle wil uitry, toe gelukkig, toe kom die volgende een aan en toe stop hy hulle vas. En toe moes hulle nou maar bly. En so begin hy verhoudingsvorm. En in die begin is jy soos, joh, dis 'n interessante groep mense. Want weer eens, wat het ons in gemeen? Meeste van ons net Jesus. Ons hou nie van dieselfde dinge nie, ons doen nie dieselfde goed in lewe nie, ons het ander werke. Hoekom sal ons allemaal wat vanoggend hierso sit, hier sit, as nie vir Jesus nie? Waar sal ons by mekaar uitkom? Maar ons het Jesus in gemeen, die diepste ding in gemeen. En so begin jy verhouding bou en oor 'n maand of twee sê soos, yes, ek hou nogal van hierdie groepie mense. Haai ene, ek weet niks, bietjie suspect, daar's altyd daai een. Hy irriteer my nog so bietjie. Maar dis ook goed, want dis ook hoe ons groei. Amen. Is nodig vir daai persoon om daar te wees. Jesus het hom as prins daar gesit, net vir jou. Sodat ons kan groei. En oor 'n jaar dink jy by jouself, Jesus, like, ek kan nie dink hoe het ek lewe gedoen sonder hierdie mense nie. Al daai ervaring gehad. En wanneer iets gebeur, en wanneer ek hulp kort, en wanneer iemand moet bid, dan bel ek hierdie groep snaakse mense om saam met my te kom, lewe doen. Maar as ons ander begeertes het en ons wil nie leef in die dinge van God nie, dan gaan ons sien dat die mense som wie ons God dien en die mense som wie ons leef, is twee verskillende groepe mense. Want as wil die voordeel hê van Christenskap, hopelik as hy kom, dan kom haal hy my ook. Maar ek wil nog steeds lewe, soos iemand wat die wêreldse goed geniet. In ander woorde, lewe soos ateëste, terwyl ons sê ons is Christene. Wat beteken dit? Ons wil die goed geniet wat God gee, maar ons wil God nie tevrede stel of behaag of glorie gee terwyl ons dit doen nie. Dankie vir u goed, Here. Maar gaan dit nie doen op u manier, vir u, om u glorie te gee nie. Is ons besig om lewe te doen, som die mense wat leef vir God? Is ons besig om lewe te doen, som die mense wat leef vir die koninkryk van God? Belangrik dat ons onsself hierdie vraag vra. En weer eens, een ding wat ons ook moet besef, as ons deur hierdie twee verse lees, is dat Paulus gebruik nie baie beskrywing nie. Hy verduidelik dit nie goed nie, hy veronderstel, want hy skryf aan Timoteus, dat Timoteus weet wat 'n pa moet wees, wat 'n ma moet wees, wat 'n broer moet wees, wat 'n suster moet wees. Want party van ons lees hierdie en ons dink by onsself, oef, as dit moet lyk soos my huis, nee dankie, is julle met my? As ek die mense hier moet hanteer, wat ek my pa hanteer het, of hy my hanteer het, nee dankie. As ons mekaar moet hanteer soos broers, gaan al hierdie mense ook nou met my kompeteer, en vir my wil wys hulle is beter as. Hoeveel hoofstuk het jy gister gelees? 3, ek het 4.5. Gaan dit nou wees hoe dit werk hierso? En as sisters, gaan hulle my nou net in irriteer en in die verleentheid probeer stel elke keer? Nee. Huis is wat God wil sien. En wat mooi is ook van hierdie prentjie is, dat elke persoon wat groot geword het in 'n huis met Bybelse waardes, is die kerk veronderstel om my Bybelse waardes te versterk en te bemoedig, sodat ons dit beter kan uitleef. En vir die wat nie groot geword het in die huis met Bybelse waardes en voorbeelde nie, is die kerk veronderstel om dit te herstel. Amen. Om vir ons te wys, hoe lyk dit om 'n pa te wees? Mans wat eienaarskap vat van hulle self en die mense om hulle en in liefde lei. Vrouens wat kom en vrywillig hulle self onderdanig maak in die wil van ander, soos wat Jesus homself onderdanig gemaak het in die wil van die Vader, en vir die jonger vrouens dit leer. Broers en susters, kinders wat gehoorsaam is aan autoriteit, want dis wat God verwag en dis wat mooi en behaaglik is vir hom, om daai voorbeeld te sien, sodat ons dit kan gaan uitleef by die huis, of versterk, of herstel. Maar mag ons dit wees vir die mense om ons, amen. En om ook dit te wees en ook dit te besef, soos dat ons hierdie verhoudings met mekaar het, diep en intiem. Dat allemaal kom nie uit dieselfde agtergrond uit nie. Allemaal het nie dieselfde voorbeeld gesien en beleef nie. En is ons verantwoordelikheid om nie net na onsself te kyk nie, maar na die mense om ons. Mense, hierdie is 'n groot ding wat ons moet afbreek. Hierdie individualistiese mentaliteit. En weet jy wat snaaks, die leen van die vent produseer altyd die teenoorgestelde vrug. Met wat ek bedoel met dit is, die wêreld wil vir jou sê, lewe jy vir jouself. Kyk jy na jouself, sorg jy vir jouself, maak seker jy het vir jou genoeg goed by mekaar, en waarna lei dit? Angs en vrees. Hoekom? Want ek moet na myself kyk. Ek moet vir myself sorg. Ek moet al my goedjies vir my hou. Van God sê nie, ons is 'n familie, ons kyk na mekaar, en eweskielik soos wat ek begin deel en gee wat ek het vir die wat het nodig het, so weet ek ook, as ek nodig het, gaan ons na mekaar kyk. En dit bring vrede en vreugde, sê hulle met my. Om weg te breek van 'n individualistiese mentaliteit af. Ons kyk nie na onsself nie. Dis nie 'n Bybelse begrip nie. As jy vandag ekstra goed het en die persoon langs jou het nie. Jakobus skryf daarvan en sê as jy die wêreldse besittings het. Hy sê nie as jy al die goed in die wêreld het nie. Hy sê as jy wêreldse goed het. En jy sien jou broer en suster weer eens gefokus op die kerk spesifiek. Voorkeur, die mense van God. En jy sien jou broer en suster in nood. En jy gee nie vir hulle dit wat hulle nodig het nie. Hoe doen dit hulle goed? Hoe is die liefde van God in jou, vraag hy? Hoe is die liefde van God in jou? As jy nie vir hulle gee wat hulle nodig het nie, hoe is die liefde van God in jou? Nou, gebruik hierdie voorbeeld, jy sê vir hulle, ach, wees geseend, ek bid vir jou, gaan goed. Maar jy gee nie vir hulle wat hulle nodig het nie, help dit. So dat ons kyk na mekaar, kan ons sien of ons regtig God lief het. Sit met my. Die manier hoe ons verhoudings doen, ons kyk nie na onself nie. Maar God het vir ons gegee wat ons nodig het om lewe te doen. Het jy dit geweet? En twee goed is nodig, vir die wat het om te deel en die wat nie het nie om te vra. Al twee is nodig. Al twee is nodig. Hê vrymoedigheid om te vra. Hê vrygewigheid om te gee. Want dis wat God van ons verwag. En weet net dat as jy nie vra nie, is jy besig om die kerk te weerhou om die kerk te wees. Ons kan net gee as jy vra. Ons weet nie wat jy kort nie. En weer eens, dis nie 'n trots ding, maar ek moet mos eintlik okay wees na myself sorg nie. Nee, ons kyk na mekaar, ons is die huishouding van God. Net soos die kind was, jy na die yskas toe gegaan het en gaan kyk waarop binne, jy het nie jou eie klein yskas gehad in jou kamer nie. As jy het, kom gesels met my, ons kan daardeur bid en werk, en counter 3 is ook daar, so wat ek sê, allemaal kom letterlik nie uit dieselfde huishoudings uit nie. Maar het gaan kry wat nodig is, want God het vir ons gegee wat ons kort, amen. En God het vir ons gegee. En ons is geseend as kerk, en as jy kort, asseblief vra, sodat ons kan help daar waar help nodig is, sodat die kerk kan wees, sodat die wêreld kan sien dat Jesus leef. Amen. Maar kom ons wees so en doen dit vir mekaar. Belangrik om dit te doen. So nou om vinnig deur om te werk, sê vers 1, 'n bejaarde man moet jy nie hard bestraf nie, maar vermaan hom soos 'n vader. En weer eens, Elenko is gewoonlik die Griekse woord wat gebruik word vir vermaning. Hierso word epilepo gebruik, harde woord, to strike at. En hy sê nee, dit gebeur nie op hierdie manier nie. En belangrik om te verstaan dat terwyl vermaning en bemoediging gaan gebeur in elke verhouding, dit veronderstel is om verskillend te gebeur in verskillende verhoudings. Dit hang af van geslag en ouderdom. Ouer mans hanteer ons op 'n sekere manier, ouer vrouens hanteer ons op 'n sekere manier, jonger broers en susters op 'n sekere manier. Daar is 'n verskil in die manier van hoe ons dit doen en deur dit te doen gaan dit vir ons indikasie gee of ons die evangelie ken en of ons die evangelie toepas in ons lewens. Maar weer eens hier die belangrike ding om te verstaan hier, so dit sê nie dat ons moet nie bestraf nie. Dit sê nie dat ons moet nie vermaan nie. Met ander woorde dat ouer mans kan niks verkeerd doen nie of as hulle iets verkeerd doen moet ons hulle net uitlos nie. Nee, maar die manier waarop dit gebeur. Daar is veronderstel om respek te wees vir ouer mense. 'N sagter manier van benadering. Ons bestraf nie 'n ouer man soos wat ons 'n jonger man sou nie. Maar ons is meer genade. Die Engels sê die woord gentleness. Ek weet nie wat sy Afrikaanse woord vir gentleness nie. Sagmoedigheid. Dankie Afrikaners. Maar met sagmoedigheid en liefde word op 'n ander manier benader en ons ook 'n bemoediging om God te dien op daai manier. En weer is baie interessant. Hier is die een ding wat bygevoeg word vir die ouer man spesifiek en daar is een ding wat bygevoeg word vir die jonger vrouens spesifiek. In alle reinheid word bygevoeg by die jonger vrouens en nie om nie hard te bestraf nie by ouer mans. En dit moet self die vraag vir hom, maar dit moet seker nodig wees vir 'n spesifieke rede. Daar moet 'n rede wees hoekom hy dit spesifiek sê. En die rede vir dit is, soos wat Charles ook gesê het, ons gekyk het na die ouderlinge, dat ouderdom is nie gelyk aan wysheid nie. Ouderdom is nie gelyk aan volwassenheid nie. So of ons gaan hierdie tyd gebruik wat God vir ons gee en die lesse wat hy vir ons wil leer en ons gaan groei in wysheid en volwassenheid of ons gaan groei in verharding en misleiding. Ons gaan mislei word want ons gebruik nie die geleenthede wat God gee om te leer en om te groei nie. Maar ons mislei onsself en ons word verhard. Ons almal ken die stelling, buig die boompie terwyl hy jonk is. Amen. Nou wat as die boom lang gegroei het en hy het nie gebuig nie en hy staan so bietjie skeef? Paulus sê vir Timoteus, hê geduld. Hê geduld, dis moeilik. Hy het jare lank 'n sekere manier gedink, gedoen, geglo. Dis moeilik om te verander. Dis moeilik om iets te hoor, dis moeilik om iets te aanvaar. En of hoe ons iets doen is vir hulle moeilik want hulle het dit nooit so gedoen nie. Of hulle doen iets en hulle moet dit nie so doen nie, maar nietemin, dit gaan moeilik wees. Wees sag. Wees sagmoedig, hê geduld, doen dit in liefde. Want daar gaan iets in jou wees wat wil frustreerd raak. En wat gaan wil kwaad raak. En sê, luister nou, ons doen dit so, ons gaan dit nie so doen nie. Of daai ding wat jy doen, hou nou asseblief op om dit te doen. Nee, daar is rustigheid. Daar is geduld, want ons verstaan, dit wat deur mense was. Is dit veronderstel om so te wees? Nee, deur God se genade en groei is dit nie veronderstel om so te wees nie, maar is nie te min so. En dieselfde is ook waar baie areas van ons lewens. Amen. Maar ons liefde en ons respek. En een baie belangrike ding wat ek nou vir ons ook wil sê en moet sê is dat ons is in hierdie tussenfases van generaties. Daar is een generatie van ouer mense wat daarvan hou as jy vir hulle oom of tannie sê, want hulle verstaan dis respek en hulle het hulle kinders ook so groot gemaak. En dan is die groep wat as jy vir hulle oom of tannie sê, hulle vir jou sê, hulle is nie met jou oom of tannie getroud nie. Is hulle met my? Ek sal nie vir hulle my hande op te steek om te sê wie is wie nie, maar julle weet wie hulle is. Maar as hierdie twee pole. En belangrikheid dat as jy wil hê die mense moet jou op 'n sekere manier optree, moet jy ook die titel aanvaar van ouderdom, van bejaard wees. As jy wil hê die kerk moet jou soos 'n oom of tannie hanteer met respek, met eerbied, met 'n sagtheid, met 'n groter mate van liefde en geduld, dan aanvaar dan die titel. Want baie keer wil mens die respek hê, maar nie die titel nie. En weet ook net dat as 'n jonger persoon na jou toe kom en hy noem jou oom of tannie, is dit nie hy wat kom en vir jou sê, hoor die ons met jou bed so bietjie incline, want ons is bang as jy helemaal plat lê, staan jy nooit weer op nie. Dis nie wat hulle sê nie. Hulle is besig om respek te betoon, want dis hoe hulle groot gemaakt was. Hulle sê nie hy jou ou ding nie. Hulle sê hy persoon wie ek respekteer. Hy persoon vir wie ek aansien het. Dis 'n vorm van respek en kom ons hou dit so, sodat daai gedrag in die kerk kan groei. En die gesindheid in die kerk kan groei, en die waardes in die kerk kan groei. Amen. As dit nog bietjie moeilik is, gaan werk daardeur, gee dalk nog so een verjaarsdag. Sê dan net vir jouself, ek het volgende verjaarsdag. As ek 62 is, dan maak dit 'n grappie. Maar belangrik vir ons, om het reg te verstaan en mekaar reg te benader. En dan skuif hy na die jonger mans toe. Jonger is soos broers, soos broers. Daar is een bykie meer een directe benadering hierso. Meer directe woorde. Klein bykie minder geduld. Nie om nie geduldig te wees nie, maar ons spreek mekaar aan soos broers. In Titus 2 vers 6 dan sê dit, bemoedig die jong manne om selfbeheerd te lewe. Met ander woorde, in beheer van jouself. Wees volwassen, hou op onvolwassen optree. Kom ons wees beheer van onself. Kom broer, die kant toe. Hier is ons lewe en dit wat ons die regte ding sien, bemoedig ons het ook so. Daai is mooi, daai voorbeeld wil ek navolg, daai voorbeeld wil ek sien. Hoekom, want wat is die context? Om die evangelie te verstaan en om die evangelie toe te pas, dis die context. Hoe gebeur dit? Vermaning, bemoediging. Maar ons spreek mekaar so aan. En wat is die beste manier om ons broers lief te hê? Om een voorbeeld van een goeie broer te wees. Om die evangelie toe te pas in jou eie lewe. Sodat jy dit met vrymoedigheid kan verkondig in die lewe van ander. En hierso wil ek het ook sê, ouens, kom ons besef hierdie, kom ons verstaan hierdie. Dat as een van jou broers na jou toe kom en hy sê, hey, ek wil met jou gesels oor 'n ding. Daai ding wat jy doen, dis nie reg nie. Die vriend gaan vir jou wil sê, joh, hierso moet jy nou bietjie besien maak, want dit is al nie reg dat hy nou so kom met hier van die kant af jou ding kom vertel nie. Skrif sê, besef gou, hierdie ou is besig om jou lief te hê. Besef gou dit. Hierdie ou is besig om jou lief te hê. Daar is klomp mense wat dieselfde ding dalk sien in jou lewe, maar hulle het jou nie lief genoeg om dit vir jou te kom sê nie. Hierdie een het, hoor wat hy vir jou sê. Neem ter harte dit wat hy vir jou sê. Bid oor dit wat hy vir jou sê. Gaan kyk na dit wat hy vir jou sê. Mag jy dit dalk op die verkeerde manier kom sê? Miskien ja. En vergewe hom in dit, maar kom ons groei saam. Want hy die bereidwilligheid om jou lief te hê. Om te vermaan waar vermaning nodig is, en om te bemoedig waar bemoediging nodig is. Amen. Ek meen, kan ons net daaraan dink, as ons dit net vir oomblik so kan aanskou. Wanneer iemand kom om jou tereg te wys, jy ervaar dit as liefde, sal dit nie 'n goeie ding wees nie. Ons trots hou nie daarvan nie, daar gaan 'n gedeelte van ons wees dat nooit daarvan hou nie. Ongemaklik. Want nou is dit so, dan moet ek jammer sê, en ek was nog verkeerd ook, dis nie lekker nie. Mans sukkel bietjie meer daarmee as vrouens. Maar kom ons sien, mense is besig om ons lief te hê, kom ons aanvaar dit so, kom ons pas dit so toe, sodat ons kan groei daardeur. Amen. En dan skuif hy oor na die ouer vrouens toe. Bejaarde vroue soos moeders. En weer eens, hoe hanteer jy jou ma? Ons weet die skrif sê eer jou vader en jou moeder, en ons gaan nou oor 'n oomblik net 'n bietjie meer kyk na wat dit eintlik beteken. Maar beskerm. Hê respek.
En nie net beskerm ek en eer ek aan die manier hoe ek optree teenoor haar nie, maar ook die manier hoe ander mense optree teenoor haar. Sy met my. As iemand snaaks wil kom raak vir my ma of goed sê, of daar is ons hierdie mechanic wat wel al verduidelik dat hierdie washerkie kost R12,000 en dit is hoekom die kar so hobbelrig ry, dan sê ek, nee ma, dis nie waar nie. Ek beskerm, sodat mense nie voordeel vat nie. Sodat ons kan sien hoe hulle lewe doen en ook die mense om hulle. Ons beskerm, ons gee om. Dit is hoe ons die ouer vrouens in ons gemeente moet hanteer om te beskerm, om seker te maak dat hulle is oké, is hulle met my. En daai liefde wat ons verlet gaan vir ons wys of ons God ken, die evangelie verstaan, die evangelie toepas. Om na die mense om ons te kyk, hoekom, want dis God se hart, hy kyk na. En ons moet ook dan kyk na, is hulle met my. Dis wat God ons roep om te doen. In Markus 7 van vers 10 tot 13, dan praat Jesus oor eer jou vader en jou moeder en hy kleer die context so bykie in. Want baie keer as ons dink aan eer, dan dink ons net aan 'n manier van respect betoon, teenoor. Die manier hoe ons praat, die manier hoe ons luister, maar het gaan verder as dit, dit is om te sorg vir. Want Jesus sê dan, Moses het vir julle gesê, eer julle vader en julle moeder, en die een wat teen vader of moeder praat, moet sekerlik doodgemaak word, bykie harde woorde, maar julle sê, hy is bezig met die fariseers te praat oor hoe hulle oulike tradities gebruik om die woord van God een kant toe te skuif. En hy sê, maar julle sê, dit wat julle vir julle ma of pa moes gee, fysische bystand, finansies, fysische goed so dat hulle kan lewe, dis korban, met ander woorde vir God gegee. As 'n offer of as 'n tiende, ons het dit vir God gegee, so nou hoef ons nie meer vir ons ouers te sorg nie. En hy sê, deur dit te doen, gebruik julle hulle tradities, om die woord van God een kant toe te skuif. En baie sulke goeders doen julle. So om ouer mense te eer en te respekteer, is om fisies na hulle te kyk, om fisies vir hulle te sorg. Om fisies seker te maak, dat hulle is okay. Met ander woorde, as hier so 'n ou vrou is, wat wil trek in hierdie kerk, hoef jy nooit mense te betaal om te trek nie. Solank as wat hier mans in hierdie gemeente sit, jy met my. Al wil jy net 'n kas in die huis iewers in skuif, jy bel. Hulle, kom skuif. Ek onthou, ek moet vir hulle leer om dit te doen, maar hulle moet dit doen. Hulle kom skuif daai kas vir jou. Maar so sorg ons, so gee ons om, so voorsien ons. Vers 3 sê, ons moet wederwees eer wat regtig wederwees is, om te sorg vir. Dat daai persoon se vrou, daai persoon se ma, en hulle is dalk dood, dis nou my ma. Ek kyk na hulle, ek sorg vir hulle, ek is daar vir hulle. Ek maak seker niks gebeur met hulle nie. Ons gaan volgende week 'n bietjie meer na dit kyk. Maar ons kyk, ons eer, ons respekteer en ons sorg vir. En dan gaan dit na die jonger vrouens toe. En daar's 'n frase by hierso, jongers soos susters in alle reinheid. In alle reinheid. Hoekom? Jonger vrouens sukkel met reinheid. Nie net noodwendig oor hulle nie, maar oor mans om hulle. Is hulle met my? Die wêreldse idee van wat vrouens moet doen, moet wees, moet aantrek, moet lyk, ons beskerm dit. En weer eens, die beste manier hoe ons jonger vrouens kan lief hê is om wat self in reinheid te lewe. Vir die mans in hierdie gemeente, as jy die jonger vrouens soos susters wil lief hê, dan hou op goed kyk wat vir jou dom idees gee van hoe 'n vrou moet lyk en optree. Stop dit. So wat daar hiervan gepraat het, reinheid begin in die gedagtes, hoe ons na hulle kyk, hoe ons hulle hanteer, hoe ons optree. Hou op goed kyk wat vir jou dom idees gee, van hoe 'n vrou moet lyk, moet aantrek, moet wees en moet doen. So dat God in ons die regte idee kan kom kweek, so dat ons vrit kan staan en hulle so kan lyn, so kan lief hê. Is julle met my? En dan lei ons, net soos wat ons vir ons suster sou sê, as sy jou eie sussie is en sy gaan uit saam met iemand, of sy gaan uit in die wêreld en sy lyk 'n sekere manier aangetrek, of wat ook al, hy nee, nie so nie. Dis 'n valse idee wat die wêreld jou wil kom gee, ons doen dit nie so nie. En ek sê dit vir jou in liefde, en jonger vrouens, asseblief mag ons dit so sien. As mense ons in daai manier wil kom vermaan of kom bemoedig, om in reinheid te lewe. En ook so beskerm ons hulle teen mense wat in die kerk wil inkom, om vir hulle self 'n goddelike vrou te kry, terwyl hulle nie goddelike mans is nie. Sê ons om, sorry ou maat, nie hier nie. Nie hier nie. Jou lewe belyn nie met die evangelie nie. Hierdie girl verdien meer. Maar so beskerm ons die jonger vrouens in alle reinheid. En asseblief, jonger dames, besef dit. As iemand na jou toe kom en sê, hoorie, daai kerel, daai ou, is regtig nie vir jou nie. Ek dink jy is 'n goeie idee nie. sien dit so, aanvaard dit so, hy wil lief wees vir jou, om jou te beskerm in alle reinheid. En ek weet, dit is moeilik, want trou is die idee, en hy het nou vir jou klomp beloftes gegee, dat as jy trou, dan gaan hy ophou, en dan gaan hy so, en dan gaan hy so. En ja, jy weet, hy dien nie nou die Here nie, maar deur jou goeie voorbeeld seker sal hy. Nee. Skrif sê, moenie in verhoudings ingaan, saam met ongelowiges nie. En laat toe, dat die mans in die gemeente jou so ook beskerm, en wanneer hulle toe kom, nou okay, dit mag ook dalk die geval wees, dat daar een ou na jou toe kom, en hy wil bietjie nou koffie gaan drink, en jou beter leer ken, en dis een goeie ou, en daar kom aan nou, en hy sê, joh, hy is nie so seker van die ou nie, dit beteken, hy hou ook dan van jou, net om jou te leer wat aangaan. Jy het nou optie B ook, maar as jy nie geweet het nie, hy like jou, so hulle sê, moet versigtig wees vir die goeie ou, en dan weet jy, hy like jou ook, om mekaar te beskerm in alle reinheid, en so mekaar lief te hee. En weer eens, wat is ons bezig om te doen? Ons is mekaar lief te hee, deur vermaning en bemoediging. Hoekom? Sodat ons die evangelie kan verstaan en kan toepas, in elke area van lewe en lig van valse leerstelling, sodat ons lewe is wat ons moet, om God te verheerlik. Ek wil vir ons klaarmaak met die stelling wat Saint Augustine gemaakt het, in een van die boeken wat hy skryf, City of God, wat verlang na ons, wat hemel toe gaan, en hy verduidelik liefde. Wat beteken het om ander lief te hê, soos wat ons onsself moet lief hê? Want dis wat ons hier moet doen in hierdie verhoudings, om ouermans soos vaders lief te hê, jongers soos broers, soos maas, soos sisters. Hy sê, he who loves himself wants nothing other than to be happy. And true happiness is found in only clinging to God. What then does it mean to love one's neighbor as oneself? When a person who knows what it means to love himself, dat is om God lief te hê, is commanded to love his neighbor as himself, what else is he commanded to do but, so far as possible, to urge his neighbor to love God. Dit is wat ons veronderstel is om te doen, soos dat ons mekaar lief het, om God lief te hê. Hoe lyk dit? Vermaning, bemoediging. En mag ons dit so sien, wanneer dit gebeur, en mag ons dit doen op die regte manier, ouer mans op 'n sekere manier, ouer vrouens op 'n sekere manier, jonger broers op 'n sekere manier, jonger susters op 'n sekere manier. Want ons sorg en kyk vir mekaar. Ons gaan nie so skaai en sê, maar is ek my broer?